Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Паводле віцэ-прэм'ера Анатоля Тозіка, сярэднемесячны заробак дасягнуў у Беларусі 1200 даляраў. У Стаўбцоўскім РАУСе пры канцы мінулага тыдня памерлі два чалавекі. Былы намеснік старшыні Менскага гарвыканкаму не прызнаў сябе на судзе вінаватым у хабарніцтве.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін 20 снежня правёў вялікую прэсавую канферэнцыю. Гаворачы пра амерыканскі акт Магніцка, Пуцін заявіў, што адабрэнне гэтага закону, па сутнасці, з'яўляецца заменай аднаго антысавецка і антырасійска закону іншым, і гэта атручвае адносіны паміж Расіяй і ЗША. На пытанне, ці не перашкаджае Расіі ў новым стагоддзі тое, што за 12 гадоў ён пабудаваў жорсткі аўтарытарны рэжым асабістай улады, Пуцін адказаў, што не пагаджаецца з гэтым тэзісам. Прэзідэнт Іраку Джаляль Талабані дастаўлены ў Берлін на лекаванне пасля перанесенага на днях інсульту. Міністр замежных справаў Нямеччыны Гіда Вестервелі пажадаў 79-гадоваму іракскаму лідару хуткай поўнага акрыяння. Міністр замежных справаў Іраку Хашыяр Зэбары паведаміў журналістам, што прэзідэнт перанёс вельмі цяжкі інсульт і ў цяперашні час ёсць прыкметы паляпшэння ягонага здароўя. Менавіта з гэтым звязаная ягоная дастаўка на лекаванне ў Нямеччыну. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Дзяржаўны дэпартамент ЗША пацвердзіў адстаўку начальніка службы дыпламатычнай бяспекі Эрика Босуэла. Яшчэ тры чыноўнікі вызвалены ад сваіх абавязкаў і адпраўлены ў адміністрацыйны адпачынак. Усё гэта адбылося пасля апублікавання вынікаў незалежнага расследавання абставінаў нападу на амерыканскае консульства ў лібійскім горадзе Бенгазі. У выніку яго загінулі амбасадар ЗША і яшчэ трое амерыканскіх грамадзян. У справаздачы на Дзярждэпартамент ускладзеная віна за тое, што не было дастатковай бяспекі амерыканскай дэпмісіі ў Бенгазі. З высновамі справаздачы пагадзілася дзяржсакратар ЗША Гіларі Клінтон. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алян прызнаў пакуты, выкліканыя французскай калінізацыяй Алжыру. Паводле ягоных словаў, алжырскі народ знаходзіўся пад уздзеяннем жорсткай і несправядлівай сістэмы цягам 132 гадоў. Пра гэтым ён не стаў прасіць афіцыйна прабачэнні за калініяльнае мінулае, якіх ад яго чакалі некалькі палітычных партыяў Алжыру. Яны заклікалі Францыю папрасіць прабачэнні за злачынства эпохі калініяльнага панавання, якая завяршылася роўна пад стагоддзя таму. Паліцыя Нігерыі паведамляе аб выкраданні французскага грамадзяніна ў паўночным штаце Кацына. Паводле дадзеных паліцыі, ягонае месца жыхарства штурмавалі 30 узброеных баевікоў, якія выкарыстоўвалі пры гэтым дынаміт. У выніку інцыдэнту загінулі як найменей два чалавекі. Кітайская паліцыя працягвае арышты сяброў забароненай квазіхрысціянскай секты «Царква Господа Всемагутная», якія распаўсюджвалі чуткі пра непазбежнасць канца свету. Колькасць арыштаваных на гэты момант, паводле дадзеных кітайскіх СМІ, дасягнула амаль тысячы чалавек. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск